Ja, jeg har allerede nevnt at vi i kveld vil ta fram ifra kapittel 3 i Johannes' åpenbaring og derifra vers 7 om menigheten i Philadelphia. Og skriv til engelen for kirkelyden i Philadelphia. Dette sier den hellige, den sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som let opp og ingen let att, han som let att og ingen let opp. Jeg vet om gjerningene dine. Sjå, jeg har sett fram for deg ei åpna dør, og ingen kan late henne att. For du har lita kraft og har holde fast på mitt ord, og ikke fornekta mitt navn. Sjå, jeg let nokre fra Satans synagoge komme, de som kaller seg sjølve jøder og ikke er det, men lyg. Jeg vil gjøre det så at de skal komme og falle ned for føttene dine, og de skal skjøne at jeg har elsket deg. Fordi du har holdt fast på mitt ord om tålmod, vil jeg fri deg ut fra prøvingstimen som skal komme over hele verden, for å prøve de som bor på jorda. Jeg kommer snart, hold fast på det du har, så ingen skal ta krona di. Den som sigrer, han vil jeg gjøre til ei søyle i min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derifra. Og jeg vil skrive min Guds navn på han, og navnet på min Guds by, det nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen fra min Gud, og mitt eget navn, det nye. Den som har øyre, han hører hva anden sier til kirkelyene. Ja, Herre Jesus, vi vil også i kveld be om lyttende hjerter. Herre, vi ber om at du gjør den selvsikre usikker, og at du gjør den engstelige og usikre sikker i forhold til deg. Og Herre, vi ber om at du så har disse guddommelige nøkler, vil bruke denne nøkkel overfor den enkeltes øyre, den enkeltes hjerte, at du kunne åpne, Herre, slik at du med ditt lys, med din gode hellige ånd og ditt sannhetsord kunne få trenge deg på oss. Trenge deg inn. Trenge deg fram, Herre, gjennom alt det som vi er så besmittet av i forhold til den tiden vi lever. Herre, vil du rense ører og hjerter i forsamlingen her i kveld, Herre, slik at ditt klare, hellige Guddoms ord kunne få rensa og lysa opp for den enkelte, store og små. Amen. Der er jo et mønster for så vidt i den måten så han henvender seg til forsamlingene på. Han har en presentasjon av seg selv, og ofte så ser vi at det er på en måte varianter av den presentasjonen som han hadde når han åpenbarte seg for Johannes, så det står om i kapittel 1. Og her kjenner vi igjen det med Davids nøkkel, for eksempel. Men han sier også dette, at dette sier den hellige. Den hellige. Og vi bruker gjerne å sette, altså i forbindelse med Jesus, og snakke om kjærlighet og nåde, og liksom som om helligheten var noe som hørte Gud til. Men Jesus og Gud, de er ett. Jesus er like hellige som Gud er hellige. Det er ingen forskjell på det. Dette sier den hellige. Og vi ser det var noe av det som ble skildret i det, den åpenbaringen som han hadde der for Johannes når han falt død, som død ned for føttene hans. Og den sannferdige, sier han, i åpenbaringsboka så er det også et uttrykk som er brukt forskjellige plasser og flere ganger. Men det er bare brukt om Gud. Det er bare brukt om Guds veier. Det er brukt om hans dommer. De er sannferdige. Og det er brukt om hans ord. Det er sannferdig. Og det er brukt om Kristus, slik så her, den sannferdige. Han som har Davids nøkkel, han som let opp og ingen let att, og som let att og ingen let opp. Altså, menigheten her, de står overfor en, så har en veldig betydning. Davids nøkkel, vet vi, det er omtalt andre plasser i Bibelen, blant annet, og kanskje dette er hentet fra Esaias 22, der han som har nøkkelen på en måte er slottsforvalter. Og der Jesus her på en måte presenterer seg som forvalter av Guds herredømme i nåde og i dom. Han avgjør adgang eller utestenging. Og hans avgjørelser kan ikke ankes, kan ikke gjøres om. Så sier han dette, fortsetter han med dette som vi også stanste litt ved i går kveld i forbindelse med Efesermenigheten. Jeg vet om gjerningene dine. Og i utgangspunktet så kan en kanskje si at der er noe skremmende i det. Men her overfor Philadelphia-menigheten så sier han dette til trøst. Han sier det til trøst. Jeg vet om gjerningene dine. Det er ikke sikkert de gjorde det. Det var kanskje en overraskelse det. For det er ikke sikkert at denne menigheten, og det er mye som tyder på, at den hadde ikke store tanker om sine egne gjerninger. Men så kommer Jesus og så sier han, jeg vet om gjerningene dine. Det er altså til trøst. Og det er faktisk slik, og det hadde faktisk vært tema for både ett og flere møter, dette med hvordan Jesus her bruker gjerningene som utgangspunkt når han bedømmer situasjonen. Og en kan jo stille spørsmål, hvor stemmer dette med det, for eksempel vi var inne på Efesermenigheten i år, hvor stemmer det med det brevet de hadde fått ifra Paulus? Når han her tar tak i deres gjerninger. Og vi ser her i disse sendebrevene, så når Jesus taler om gjerningene, når han tar utgangspunkt i gjerningene, så mener han alvor. Der ligger et dramatisk alvor i nettopp den uttrykksformen. Og det ser vi ikke minst i vers 1 her i kapittel 3, når det gjelder det som gjelder Sardes. Der sier han, jeg vet om gjerningene dine, at du har navn av å leve, men du er død. Ikke sant? Der ligger altså et veldig alvor når det at Jesus tar utgangspunkt i dette med deres gjerninger. Men for å forstå Bibelens tale om gjerningene til dom eller til frelse, enten her i tida eller på dommens dag, så er en avhengig av å forstå og skilje dette med lov og evangelium. Og det er avhengig av at vi kjenner grunnlaget for rettferdiggjørelsen i Kristus. Og det var jo rettferdiggjørelsen i Kristus som på en måte åpna øynene på Luther, slik at han fikk lys. Ut ifra rettferdiggjørelsen så strålte der et lys som gjorde at han kunne skilje mellom lov og evangelium i Bibelen. Og rettferdiggjørelsen i Kristus, den har med gjerninger å gjøre. Hvis vi ikke kan skilje dette med lov og evangelium ut ifra rettferdiggjørelsen i Kristus, så ville disse sende brever som vi har her i åpenbaringsboka, gjort gjerningene til kjennetegn på rettferdige og urettferdige, og egentlig forkynt en annen vei til frelse, eller det som for eksempel Romerbrevet 3 og 4 forkynner. Men det som er poenget her, det er at gjerningene, de viser noe. De vitner altså om noe. Slik som vi nevnte i forbindelse med Efesus, og slik som det står her i forbindelse med Sardes, så viser altså gjerningene tilbake til, på tru eller vantru. Og det er poenget. Det er altså Kristus og forholdet til han som er i sentrum i Bibelen. Kristus og forholdet til han, det er det alt dreier seg om i Guds ord. Gjerningene, de er tru eller vantrus frukt. Gjerningene, de er frukt, enten av tru eller vantru. De viser på en måte hva forhold et menneske eller en forsamling har til Kristus. Det er det det vitner om. Og Philadelphia, ser vi, hadde Kristus og hans rettferdighet. Du har holdt fast på mitt ord. Og når du holder fast på noe, så er det fordi at det er deg kjært. Og så er det fordi at det er nødvendig å holde fast i det som du da har grepet. Og du har altså ikke fornektet mitt navn, sier han. Deres egen navn hadde ingen betydning. Men Jesu navnet betydde alt. Det som han borget for, det som dette navnet sto for innenfor Gud og overfor mennesket. De hadde altså sleppt alt sitt eget, og så holdt de fast i et Guds ord. Og ikke fornekta mitt navn. Og dermed så kan vi kanskje si det slik at det truer deres. Det de hadde grepet fatt i av Guds ord, det hadde båret frukt uten at de kanskje var klar over det. Og vi nevnte litt i år ifra Matteus 25. For der har du jo også på en måte en parallell til dette, at det på en måte er gjerningene som blir trekt fram som domsgrunnlag, som det som skilder De på høyre og de på venstre sier. De rettferdige ifra de urettferdige. Men hvis Jesus der i Matteus 25 med gjerning og med gjerninger talte om etiske formaninger, så ville den som utførte formaningen selvsagt vite hva han hadde gjort i forhold til formaningene. Hvordan hans liv hadde stilt seg i forhold til disse formaningene. Og han kunne til og med ført journal over hvordan han hadde fulgt opp og vært pliktoppfyllende i forhold til etiske formaninger, for eksempel ifra Jesus eller ifra loven. Men vi ser av de rettferdige at de hadde ikke noen journal å vise til. De måtte til og med spørre, hva tid, Herre, så du oss, eller så vi deg, nagen og ga deg klær og tyst og ga deg å drikke? Hva tid? Hva tid skjedde det? Hvor så du det? De var seg altså ikke noe som de selvsagt ville vore hvis det gjaldt etiske formaninger. Dette dreide seg om. Men det dreier seg altså når det gjelder de rettferdige her, og når det også gjelder Philadelphia, så var det altså ikke alminnelig hjelpe- og trøstearbeid de bedreiv. Slikt så kanskje gir utføreren og giveren stor og fromme, og kanskje mottageren liten og ynkelige. Nei, for slik er ikke Kristi sinn. Men, og det tykker jeg er velsignet for min egen del, de rettferdige der i Matteus 25, de plasserte seg selv i sammen med de svultne. De så på seg selv som en av disse svultne, tyste, fremmende, nakne, syke og fengsla, som hadde fått mat og vatten og klær, og som var tatt imot, så var kledde opp, så var lekte eller besøkte av Jesus i sin store nau. Der tror jeg de rettferdige befant seg. Dette visste de. Han kom til meg med sitt vatten. Han kom til meg med sine klær. Og på en måte så var disse rettferdige Kristi arme brør som levde av hans nådige hånd ifra dag til dag. De måtte daglig ete av hans hånd. De var daglig tiggere, så ikke selv kunne skaffe til veie det de trang, men så av hans nådige hånd dagligt fikk det de trong. Og fordi at denne nåde var så stor og så uforskyldte, så visste de ikke hva nytte denne nåde de selv hadde mottatt hadde blitt for andre. Så de vandra ibland og kanskje i sammen med. Og det er merkelig, slik så Paulus skriver om Guds nåde i Korinterbrevet. For det viser seg i Guds ord at for den trengende, for den som trenger nåde, så blir nåde gitt i rikelig mål. For at en alltid og i alle ting skal ha alt den trenger til. og ha overflod, overflod i all god gjerning. Overflod i all god gjerning. Jo visst føler der gjerning med nåden. Overflod i all god gjerning. Men det er bare det. Det er himmelen som kjenner disse frukter. Det kjenner ikke den nådetrengende til. Han kjenner til sin begrensning. Han kjenner til sin egen trang for nåde over sitt liv. Men på den måten, så ved å motta nåde, så blir der overflod i all god gjerning, åndelig gjerning. Og Paulus, vet vi, han sier at den som roser seg, han skal rose seg i Herren. Og Paulus, han viser også til deg som roser seg av det, så de er i det ytre, og så sier han, det er ikke den som gir seg selv vitnemål, så heller mål, men den som Herren gir vitnemål. Og det tykker jeg Philadelphia er seg et fint eksempel på. Jeg vet om gjerningene dine. Det var et vitnemål de fikk av han. Mens de urettferdige, vet vi, de ga seg selv vitnemål, for de gikk i rette med dommeren de, og så sa de, ja, men kjære deg, hva tid så vi deg i fengsel uten å se til deg? Hva tid så vi deg svulten og tyste uten at vi ga deg noe? De ga seg selv vitnemål, men de fikk ikke hans vitnemål. Det fikk de rettferdige. Og det fikk Philadelphia. Så det er mange ting i denne teksten som vi skulle stanse med, men jeg må prøve å ikke dra tida for langt ut. Men i vers 9, og der i vers 8, etter at han har sagt dette, jeg vet om gjerningene, så sier han at Sjå eg har sett fram for deg ei åpna dør. Sjå eg. Han gjør de på en måte oppmerksomme på noe veldig avgjørende. Det er på en måte så han innleder noe stort og noe guddommelig med dette, og for deres opp med all deres oppmerksomhet på seg. Han er i ferd med å avdekke noe som er skjult for dem. Noe som de ikke kan se og vite om noen annen plass, eller med å se på han. Og selve ordet åpenbaring, så liksom er en overskrift over denne siste boka i Bibelen, det betyr jo å avdekke noe som er skjult. Og det som Herren her avdekker for deg, det er hans veier, og det er hans tanker for den situasjonen de var i. Og det kan jeg tenke at vi også er spørgende til. Hva tenker han om dette som vi snakker om, oss i midler, ikke sant, når vi analyserer vår samtid og den åndelige situasjonen? Men hva tanker har han? Hvor er hans veier i den situasjonen? Og er vi på de veiene? Er vi på hans veier med vår liv, der vi befinner oss i kveld, der vi befinner oss i dag? Er vi i hans plan med livet våre? Dette er altså talt til kristne som var avstengde og trengde ifra alle kanter. Hvis en leser en del kommentarer om denne åpenbaringsboka, så vil en finne òg beskrivelse av slik de mente den aktuelle situasjonen var. og derfor i Philadelphia. Og det blir sagt at de var avstengt og trengte ifra alle kanter. Derfor så sier han, se jeg, Gud er en levende Gud. Kristus er en levende frelser. Og han står alltid i relasjon til sitt folk. Han står ikke bare der på avstand og betrakter og bedømmer. Men han står i relasjon til sitt folk. Og egentlig så står han i relasjon til alle mennesker, enten mennesket vil akseptere det eller ikke. Det er ingen som kan isolere seg i forhold til Gud. Ingen. De kan fornekte han, men de kan ikke isolere seg. For det at Gud står i relasjon til alle mennesker. Og Gud, han er en virksomme og en handlende Gud. Og det kan jeg tenke meg at det var til stor oppbyggelse for dem å få se inn i det. Og det er det selvsagt også for oss i vår tid. For i dag så er det så mye fokus på våre handlemåter og aktiviteter og aksjoner. Men Gud er en virksomme og handlende Gud. Det viser han helt ifra skapelsen av. Og gjennom hele Bibelen så er dette et mektig vitnesbyrd om Gud. Han er i bevegelse. Tenk det. Gud er i bevegelse. Han tar initiativ. Han veler seg ut tjenere. Han legger planer. Han setter planene i verk. Og han reagerer. Og han lar seg påvirke. Tenk på Abraham og Lot. Tenk når Abraham var der i forbønn for Lot. Så lå Gud seg påvirke av Abrahams bønner, Abrahams nød. For denne brorsønnen. Og det at Gud er en levende Gud, det kommer til uttrykk gjennom konkrete hendelser, både i møte med mennesker og gjennom de faktiske historiske inngrep som er bevitnet i denne boka. Og Gud er en suveren Gud. Han er en suveren Gud. I dag så gikk Rune Søderlund gjennom Fader vår. Og der vet vi, en av de første bønnene er dette, la viljen din råde. La viljen din råde, altså ikke min. Den som ber denne bønn, han setter sin egen vilje helt ut av funksjon. Og så sier han, la viljen din råde. Og det ser vi Paulus henviser til i mange sammenhenger. Dette at det må være Guds vilje. Det han foretar seg. Han må ha visshet for å være i Guds vilje. Der han er med sitt liv. Til romerne. Så sier han at jeg ber om at det endelig en gang ved Guds vilje må lukkast for meg å komme til dere. Altså ved Guds vilje må det lukkast. Og for eksempel i Romerbrevet 12 så taler han til de truende og sier, det må ikke skikke dere likt med denne verden, men la dere omskape ved at hugen dere har vært oppatnyet, så det kan dømme om hva som er Guds vilje. Det er hele veien avgjørende for Guds folk å dømme hva som er Guds vilje. Bare i Guds vilje. For Gud i sin vilje, han er suveren. Han er den eneste som kan det han vil. Og derfor så er det kan ikke vi. Men derfor er det så om å gjøre at vi befinner oss i Guds vilje. At vi får være med Og stå med det vi er og har under Guds vilje. Og i 1. Korinterbrev så innleder han dette: Paulus, ved Guds vilje, kalla til Jesu Kristi apostel. Paulus, ved Guds vilje. Den suverene Gud er det det her dreier seg om. Alt dreier seg for Guds menighet, for Guds folk og for den enkelte å få vare i Guds plan, den plan som Gud har lagt. Og der ligger en plan for vår tid. Der ligger en plan ved dine føder, en guddommelig plan for den som er i Guds vilje. Den som er i Kristus, han er i Guds vilje. Og alt det der mas om at du må vilje mer, ikke sant? Og du må vilje mer helt og fullt, bare en kristen, og alt det der. Det er en totale avsporing. For den som er i Kristus, han er i Guds plan, og han er i Guds vilje. Kan du lide på? Så derfor, for en kristen, så er det alt overskyggende, og det absolutt viktigste, det er å vite hvordan forholdet til Kristus. For det er det forholdet som regulerer og ordner alle andre forhold som vi står i denne verden. Og så sier han dette: Jeg har sett fram for deg ei åpna dør. Ei åpna dør. Ja, i våre tider så tales det òg om åpne dører. Men det er hvis en går etter menneskets fornuft og går etter det som i dag er oppskrift, og det er å gå etter følte behov. Ser dere? Store avisoverskrifter i Dagen og Vårt Land, og det har kommet profeter og apostler til landet vårt for å løse den situasjonen vi står i, så taler de om det må gå etter følte behov. Ja, og så åpner det seg dører. Ja. Men det er ikke det dette taler om. Det er ikke det Bibelen taler om. Her tales det om at jeg har sett fram for deg ei åpna dør. Jeg har åpna ei dør fram for deg. Og det betyr at han åpna for nye erfaringer av de rikdommene som hans ord og hans navn rommer. Ordet er ånd og liv. Ordet er altså ei overnaturlige makt, ei guddommelige makt, guddommelige kraft. Og denne døra som han taler om her, det er døra til den åndelige verden. Og det er ei dør som ikke noen menneske kan åpne. Det er han som har nøkkelen til den. Og når han åpner, så kan ingen stenge. Se all den motstand og raseri som møter Paulus på disse misjonsreisene. Ingen kunne stenge der Herren hadde åpnet. Men Paulus kunne ikke åpne noe. Ingenting. Men da ble sett fram for han åpne dører. Kristus gikk føre og åpna. Og det ser vi at Paulus vitna om i flere sammenhenger. Og jeg skal bare ta med litt ifra Korinterbrevet i slutten av det første Korinterbrevet, det 16. kapitlet der. Så taler han om Efesus, Og han sier at i Efesus vart jeg værende til pinse. Det var ikke Paulus si planlegging, egentlig. For han sier, for ei dør har vært åpna for meg, stor og virksom. Han var seg altså bevisst i den situasjonen han var i der i Efesus. Der er åpna ei dør her av Herren, derfor blir jeg her. Derfor er min plass her. Derfor blir jeg varende til pinse. Og så sier han, og der er mange motstandere. Ja, det var han bevisst. Det var ikke det at folket jubla for hans budskap og det som han kom med. Nei, det var mengde motstandere. Men Gud, ei dør har blitt åpnet for meg, sier han. Og i andre Korinterbrev og det andre kapitlet der og det 12. verset, så sier han, når jeg kom til Troas for å forkynne Kristi evangelium, var det åpna ei dør for meg i Herren. Er det ikke fantastisk på en måte, dette vitnesbyrdet? Der var altså åpna ei dør der for meg i Herren. Og hvis vi slår etter der i apostelgjerningene, vi skal ikke ta så mye tid til det nå, så ser vi at han var der i 7 dager. Det var altså ei dør som var åpen i 7 dager. Herren hadde åpna. Og om Efesus så står det jo at ikke få av de som hadde drevet med trolldomskunstner, bar i sammen bøkene sine og brende de for øynene på alt folket. Og de rekna ut hva de var verd, og de kom til 50 000 sølvpenninger. Altså store materielle verdier gikk på en måte opp i røyk. For det at, så sier han, såleis hadde Herrens ord store framgang og fikk makt. Det var veldig. Der Gud hadde åpna denne døra, så blei hedenskapet fortrengt. Det gamle ble fortrengt. Der Herren hadde åpna si dør i dette hedenskapet, så ble hedenskapet fortrengt. Der ble bål. Og derfor så må vi også være forberedte på om Herren i vårt folk og i våre forsamlinger vil unne oss åpne dører i vår situasjon. Så er ikke i tvil om at det vil bli slike bål, at det er ting som har trengt seg inn i våre hjerter og i våre forsamlinger, som blir fortrengt når Herren kommer med sin guddoms ord og makt og trenger seg på. Det vil bli bokbål, og det vil bli andre bål. Der hedenskapet skal trenges tilbake ifra de stillingene som de nå har rykt inn i og holder på å forpeste og lamme det kristne arbeidet og forsamlinger. Men denne døra som det her er tale om, den er ikke åpen for hvem som helst. Og jeg var og hadde andakt på et årsmøte for Misjonssambandet, og der hadde de stilt opp, jeg tror det var 14 eller 15 forskjellige flagg. Og du kan si hvert flagg det representerte ei dør. Der Gud hadde åpna dører for denne organisasjonen. For fedrene som lå på sine knær og tigga og ba om å få være i Guds plan og vilje, så åpna Gud dører i Kina, over hele kloden. Det er ikke dermed sagt at misjonsfolket vårt i dag er i Guds plan. For døra den er ikke åpen for hvem som helst. Du kan ikke arve åpne dører. Disse dørene, de er åpne for deg som har lite og kraft. For du har lite kraft, sier han. Derfor har jeg åpnet denne døra. Jeg har ikke bruk for flinke eksperter, profesjoner. Jeg har bruk for veikskap. Jeg åpner ikke døra for å slippe deg til med det du representerer, men for at du vil gå inn disse dørene til svagere jo bedre. Slik er loven i Guds rike. Til veikere, til bedre. Og det er mange som ber, du må gi meg kraft, Gud, så jeg kan gå der og der. Må du komme med kraft og de, for nå skal jeg det, og nå skal jeg... Det er ikke slik det virker i Guds rike. Han skal vekse, jeg skal minke. Og det er en dramatisk bønn. Det er smertefullt for et menneske å ikke vekse, bli større, mer lagde merke til, få navnet som overskrift i media. Nei, men å bli minka, bli mindre, ikke bare i egne øyne, men også i andre sine øyne. Og det er merkelig å lese, for eksempel hva Paulus sier. Jeg tykker, sier han, det tykkes meg at Gud har sett oss apostlene aller nederst. Ja. Det skulle disse moderne apostlene kjent til, så hadde de to i titlen mett meg en gang. Vi er som dødsdømde, et skuespill har vi borte for vera, for både engler og for mennesker. Vi vart spotta, sier han, og vi formaner. Vi har borte som utskåd i verden, som avskum for alle, heil til denne stund. Ja, slike er det døra er åpna for. Og dei... Så får gå gjennom disse dørene. De er ikke mange som stiller seg i kø der. Men det er de som Herren kraftig må drive med sin gode ånd og sitt ord. For dette går totalt på tvers av menneskets tanker om seg selv. Det er naturstridig dette. Så blir vittner med, du har lite og kraft. Men så var det nettopp derfor de måtte holde så fast på Guds ord. Og hvorfor er det at Guds ord holder på å gå til grunne i vårt norske folk i dag? Hvorfor? Jo, for en heller seg til seg selv. En har fått så store navn, og en har fått så store resultater, så en skilter med. Det fungerer bedre, det som vi finner på. Lid og kraft. Ja, du vet det står her som vi leser om Sardes, at du har navn av å leve, men du er død. Kanskje med Philadelphia så var det motsatt. Du har navn kanskje av å ikke leve. Kanskje det. Kanskje det var denne testen så disse i Satans synagoge ga denne forsamling. Du har navnet. Det er ikke liv der. Gud er ikke deg. Nei, jeg har aldri sett. Det er svaga, det er veiga, det er unkelige. Se hvor lite de får til. Nei. De hadde antagelig navn av å ikke leve deg. Mens Sardes, og det sa litt om hans situasjon, de hadde navn av å leve. Men de var døde. Ja. Og kanskje det at de som i Satans synagoge rekna de som jødene og andre som var med i Philadelphia-menigheten som fråfallende. Og han sier her, de som kaller seg jøder, altså de skjøt seg selv inn under et løfterikt hedersnavn, men de løg. Men de hadde kanskje hedersnavnet. Så løftene og alt dette her med Guds plan var knyttet til. Men de hadde vraget hjørnesteinen. De hadde vraget Kristus. Mens Paulus og Johannes, og det er forfatteren her, de var sanne jøder. De var sanne jøder. Og så sier han igjen dette, «Sjå jeg». Så er det altså igjen et uttrykk for at han har sin plan, han har sin vei. Så sier han at jeg lar noen ifra Satans synagoge komme. Det var altså lovens barn. Det var trelldommens barn. Og de skal sanne at jeg har elsket deg. Kanskje var det slik at denne forsamling fikk vinne noen. Ut av Satans synagoge. Og dessverre så har vi også Satans synagoge i vårt eget folk og land. Og kanskje fordi det var mulig her, og fordi at han kan det han vil, så kan det godt være at han lar noen komme og i denne tid, om det er at han får et ringe folk til å gå gjennom de åpne dører, for det er mye med omgitt av mye nå. Med omgitt av mye, jeg skal ikke komme inn på det, beskrive det, men det kjenner dere til. Men altså, de holdt fast ved ordet og navnet hans. Det betyr at i Guds rike så er det bare nåd, Guds nådemiddel, som har virkekraft. Og derfor så er det nærheten til Kristus og hans ord alt dreier seg om. Og det er derfor at vi også er samlet her. Og nå er det slik at det alle offisielle kirkesamfunn som bærer kristen navnet, de vedkjenner seg disse bibelske nådemidlene, men allikevel så er det store forskjell. For det at forskjellen den ligger i bruken av nådemidlene, bruken av Guds ord, og så videre, forkynnelsen. Og nådemidler sin innvirkning på omgivelsene, de vil alltid ha sammenheng med nådemidler sin innvirkning på oss som Guds folk. Men det gjelder også den enkelte, og kanskje allermest oss forkynnere. Dette at hvis forkynnelsen skal ha innvirkning på tilhørerne, så må nådemidlene ha innvirkning på forkynneren. Det er en sammenheng her, og det gjelder den enkelte kristne i forhold til sine omgivelser. Det vil aldri være spørsmål utifra Guds ord om ditt forhold til verden og oppgaver og gjerninger. Det vil alltid være forholdet til ordet, til Jesus og til nåden og til nådemidlene. For det er det som er det bestemmende. Det er det som er bestemmende for alt annet. Og om det at vi på nytt skulle få vekkingstider, så vil vi også, slik så det er beskrevet i Guds ord og i Bibelen, og erfaringer ifra vekkelsestider i landet vårt, så vil det bli kamptider. Og det som er aktuelle forkynning, da blir jo av og til snakket om det, Det er å ta opp det tidsmessige på en slik en måte at tida og det moderne mennesket blir gjennomtrengt med det evige ords lys. Det er aktuelle forkynnelse. Og det er en som har sagt det, at en skal ikke ta opp mer i forhold til verden eller det en makter å gjennomtrenge med Guds ord. Og det tror jeg er et alvorlig visdomsord. Guds folk, det er et folk som vandrer i dette lyset. Guds folk, det er et folk som er gjennomlyst ovenifra. Og dermed så blir de både kanaler og arenaer når Guds nådekrefter baner seg vei. Og dette viser seg kanskje først og fremst med at de kristne, enten det nå er enkeltvis eller grupper, de blir annerledes eller sier ei og samtid. De skiller seg ut av naturlige grunner for det at de blir drevne motstrøms av lyset, av Gud, av Guds hellighet i forhold til deg som blir drevne av mørket. Og mørkets gjerninger. Guds folk blir drevne motstrøms. Ja, nå skal jeg prøve å stoppe der. Du har holdt fast på mitt ord om tålmod, sier han. Ja, det tror jeg et nøkkelord også for vår tid. Hold fast på mitt ord om tålmod. For vi må vente på Herren. Vi kan ikke foreta oss noe i desperasjon. Og så sier han, jeg kommer snart. Jeg kommer snart. Tenk på det. Ha tålmod. Jeg kommer snart. Hold fast på det du har. Her er ingen formaning. Her er ingen advarsel. Eller her er det ingenting han går i rett. Men hold fast på det du har. Så ingen skal ta kroner di. Hans styre eiendom har han òg tydelig merket. Du som er Guds barn, du er Kristi eiendom, og den var spesielt merket her. Og det er nok fordi kanskje dette dette er spesielt viktig i den situasjonen som vi nå lever i. Det var skrevet 3 navn på Guds folk, og det var ikke noen små navn. Det var Guds eiendom, og så var det Guds by, Jerusalem. Tenk, det er skrevet på deg. Det skrev det. Og så var det Jesu nye navn. Det som ingen kjenner. Det er skrevet et navn på deg som ingen kjenner. Og det er Jesu nye navn. Og det kan du lide på, at det er et navn så ikke har mindre glans eller hadde de andre navnene på denne vår Herre og Frelser. Men det nye navn, det er kanskje det navnet han skal omgås med i det nye Jerusalem, i himmelen. Ta vare på mitt ord om tålmod. Det må dere gjøre, unge som eldre. Herre Jesus, ja, du kjenner alt. Du ser alt, og du vet hvor den enkelte av oss står i forhold til det som vi nå har på skrøpelig vis, Herre, tog vi fram. Herre, se i nåde om det var i sjel iblant oss her, så ikke du hadde fått merke med ditt navn, det nye Jerusalem, så ikke har dette håp og dette mål for sitt liv, gode Gud. Så har vi denne anledning, så står du her iblant oss, Herre, og sier, jeg har sett fram for deg ei åpna dør. Så er det altså åpen adgang inn i ditt nåderike i kveld, Herre, for store og små. Herre Jesus, vi ber om at du ved din ånd vil kalle og dra og drive den enkelte sjel i kveld her, slik at vi blir befestet, Herre, i disse guddommelige ting som du har vitnet for oss om i ditt ord. Amen.